lives, okay? And Selena is trying to live hers. VOA won the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah oo bisha maarso ee tahay 15 sanadka 2023 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobadan idinku weheena barnaamijkeena waxaa ka mid ah arday wax ka baratay xeryaha qaxootiga ee Kenya jaamacadaha ku yaala oo waxbarasho bilaash ah u fidinaya gabdh qaxooti ku ah xirada dhadhaab ee isla Kenya
iskuulkani waxaan u furay markaan arkay baahi jirta awgeed kana imaatay qasatan gabdhaha ku nool xarada Ifo waxa jirtay sanadihii u dambeeyay in ardayda ay aad iyo aad dugsiyada sare ee maaragtay hay'adaha ay natiijo xun kala imaanayeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyarada gobolka Awdal oo lagu wacyigeliyay inaysan qayb ka noqonin xaalufinta deegaanka heesihii ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa barnaamijkeena qayb ka ah balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogasho ah waxa ay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Dr. Fanax iyo Dhamme Sharif Jeego maxkamadda ciidamada ayaa 15kii bishii Janaayo xukun dil ah waxay ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaan Dr. Fanax oo la sheegay inuusan ahayn dhaqtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab oo xirfad ahaan uu isku qaran jiray taasi waxaa lagu helay ninkaasi dambiye isugu jira dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamadda ciidamadu maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho waxay ku xukuntay Dhamme Sharif Maxamed Barxadle Ayaanle oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kaasi oo lagu helay asna dambi ah inuu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal lagu fuliyay kooxda Al-Shabaab sida lagu dilal ay fuliyeen aan raahda kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraalka soo baxay maxkamadda Dhamme Sharif waxaa sidoo kale loo soo xiray dambiyo lagu helay inuu Muqdisho soo galiyay ah walxaha qarxa maxkamadda ayaa sheegtay in gawaarida walxaha qarxa ay soo galiyay magaalada Muqdisho uu geeyay ama uu dhigay oo ku baarkimay meel dhowr goobood ah oo ganacsi ku yaala Muqdisho sida Village Hotel restaurantiga 4 iyo bar Italia agagaarka moolka Xamarweyne maqaayadda Cagaweyne X Bilan waa Bilson restaurant iyo meelo kale to waxaa sidoo kale to intaas ku daraa inta 27 qof oo kale to oo shacab ah ay ku geeriyoodeen qaraxyada lagu helay inuu ka dambeeyay Dhamme Sharif isla markaasina uu soo galiyay magaalada Muqdisho warkii dunidana waa naga intaas waa tahay markale subax wanaagsan xageenna dabcan xageenna duhur wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay dhageystayaal aan ku bilownay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa waxay bilowday gobolka Awdalna ay ka sameysay dadaallo wax looga qabanayo xaalufinta dadkana lagu wacyigelinayo in ay ka hortagaan xaalufinta deegaanka wariyaha VOA ee Boorame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay isku duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen Muumin
yaa Haashim aad iyo aad baad u mahadsantahay sad la socoto bariyahan dambe waxaan ku jirnay kormeer aanu ku gaalabixineynay kuna ogaaneynay xaaladda ku sugan yahay deegaanka badqabka deegaanka dhalinyarta iyo ugu badnayd wax dhirta ku nigi laba qodobba awood ahaan nawaaxiligi awood ay lahaayeen ee da'dooda u dhaxayso 15 iyo ilaa 30 ama 30 intaas awoodoodii ugu badnayd waxa isugu geeyeen inay marka wax kala qabtaan ay waayeen inay jaraan dhirta ay dhul sameeyaan meelaha ugu badan ee wacyigelinta ugu baxnayna waxa ay inaan bal dadka ka soo waanino wacyigelin baan ugu baxnay, aynaan ka waanino in la jaro dhirta si sharci darro ah, ogeyntaas oo dhanbaxayay lagu gooyo gunta, isbedelka cimilada la socotaa iminka, in wadanka si anagu markaan geedba beer weynin geed walba jarno dhibaatada ay keenayso. Waxa caqabadaha ugu waaweyn ee soo marnay ka mid ahaa xidhashada dhulka, dhul daaqsimeedkii oo la kala xidhanayo oo waxaan macquul ahayn xoolihii meesha ka saaraya, maxay ahayd duurjoogteenin helayn amni ay ku daaqdo. Markaa taasina waa sharci darro, iyagana waa kasoo joojineynta badan ee dadkii buuraha inay xidhaan ugu talagalay waan kasoo laabnay oodihii iyo waxay isku sameeyeenba.
Waxaa jira deegaano ka mid a deegaanada gobolka Awdal oo iyagu badbaadiyey dhirtii, deegaano gaarana ka sameeyey seero dhulkaasi la badbaadiyey, iyo deegaanadan kale ee jarista lagu sameeyey dhirta. Farqiga u dhexeeya muxuu yahay?
Hashimow, waa run markaad mareysa sayna farahaynuba usiinayn bayna bulshaduna usiinayn. Waxaa jirtay markaan marayna kormeerkan soo sameynayay gobolka, waxaa jiray deegaano aad u ilaaliya dhirta, waxayna sameeyeen imika deegaanadaasi qolqol oo kale. Marka aan tagnay waxay nagu soo dhaweeyeenba, annagiiba noogu keeneen malab bay noo keeneen, deedna waxay iminka sameeyeen intay is urursadeen dhallinyaradii iyo odayaashii xeer bay ka soo dhamaysteen, guddi bay leeyihiin. Waxay idhaahdaan maanta haddaad adigaaga Haashim u hoyato adiga oo xoolo wata, waxay ku odhanayaan wargii dhul cawska iyo waxaa daaqa uu kuu gaadhaya neefkaagaasi, laakiin geed ma goyn kartid. Taasay kugu xidhayaan malabkiibayna soo sano gaaguri bay samaysteen. Deedna iminka ilaa Jabuuti wadanada dariska inta badan baa ku xidhan, iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaalilandba way keenaan. Runtii waxaan odhan lahaa markaa haddaan deegaanka wax soo gaadhsiino, dhibaatadu inaga toos inoo soo gaadhaysaa dhinac walba. Waxayn ku kala fiican yihiin sida isku maamuleen BKB-n wax la yidhaahdo oo gaagurta shinidaasay samaysteen, sida oo kale xeerarkaabay samaysteen.
Dad badan waxay leeyihiin wasaaraddiinan deegaanka sidii ay wax uga qaban kari lahaayeen deegaanadaasi ay dhallinyaradu xaalufka ku hayaan dhinaca dhirta iyo dhinaca ugaadhaba, way ka baaxad weyn tahay. Maadaama ay idinka baaxad weyn tahay, cidaad la kaashataan marnaba ma isku daydeen?
Dee waxa weeyaan deegaanka intaa leego gobolku ka kooban yahay, dee qof iyo askari ka dhigi maysid. Wasaarad baana nahay, dee xitaa ciidan forestry ma jiro oo joogaya dhulkaa duurarka xerooyinkula oo degan. Laakiin buurahaas dad baa qaar noo jooga, qaarna shaqaalaba nooma jooga shaala. Halka iyo sida imikaan ku ilaalin karnayn isleahay, dee anaga waan run oo wasaarad keliya nahay. Wasaarad keliyana waxaa malihin kow oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan baa leh. Waxaan kan baaq uga dirayaa dhammaan, waxaan ku ilaalin karnaa in shacabi weynaha Soomaaliland miyiga iyo magaaladuba ay deegaanka ay u damqadaan, ay ilaaliyaan. Haddii qurux ama dalxiisan rabno, waa deegaankeena oon dhowrnoon ilaalino.
Maadaama dhallinyartii xoogga ahayd ee xoolo dhaqatada ahayd markay hayntoodii yaraatay ay camal ka dhigteen jarista dhirta iyo ugaadhsiga duurjoogta, sidee wax looga qaban karaa amase xalku muxuu yahay?
Run ahaantii in xalku wuxuu noqonayaa dadkaas in loo geeyo degmooyinkaas in siyaasad integrated oo isku duuban, oo marka gobolka la yimaado maamulka guud ee gobolka iyo wasaaraduhu siyaasadeedan ka midaysanahay insha Allah inaynu ku hagno cidii kale. Waxa fiican dee dadkii dhallinyaradii shaqadoodii baa yaraatay, waxna way doonayaan. Marka deegaan la helay nabada oo nabaad leh oo wax laga helo, xoolihiina kordhaya, xoolihiiba meesha ka baxay markuu deegaankii baabaay, xooluhu balse ay soo noqdaan inaan deegaanka la ilaaliyo, xoolahana ay dadkii ku dadaalaan, wixii mashaariic la gaarsiin karana ama wasaarad ahaan iyo hay'ad ahaanba. Most impactiga ugu weyn waa dhallinyaradii 157-ka ahayd. Marka dhallinyarteenaan ka warhayna miyi iyo magaalada, annaguna insha Allah gudiyadii waan isku xidhanay, waan dadaalaynaa inta karaankayaga, cid kastoo maamula, cid kastoo hay'ada, cid kasto oo shacabka waxaan leenahay deegaanka hal la dhowro, hal la ilaaliyo. Wixii taliya tusaale looga baahdana idinkana waa idinka baahanahay, annaguna diyaar baa inala leenahay nala soo xidho.
Iskutubaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal, Cabdiwahaab Muumin Xuseen, oo aan ka wareysanaynay dhibaatooyinka ka jira dhinaca deegaanka iyo xaalufka ee deegaanada hoos yimaada gobolka Nawdal. Haashim Sheekh Umar Gowd, VOA Doorama.
Mahadsanid Haashim. Xiriyaha dhadhabna waxaa ku sugan arday ka baxday jaamacadaha dalka Kenya kuwaasi horay uga mid ahaa dhalinyaradii wax ku soo baratay dugsiyada xiriyahaasi. Hadda waxay ka caawinayaan gabdhaha in ay qaarkood helaan waxbarasho si markaasi noloshooda ay u maareeyaan. Waa ka wariyaha VOA da ee halkaasi Axmed Nuur Maxamed Yogol.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ka baxday jaamacadaha ku yaala dalka Kenya isla markaana wax ku bartay xirooyinkan qaxootiga dhadhab ayaa bilaabay adeegyo ay waxbarasho lacag la'aan ay ku siinayaan gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danyarta ee ku nool xirooyinkan qaxootiga dhadhab. Xarunta Yusra oo ku taal xirada qaxootiga Ifo ayaa waxay tahay xarunta ay gabdhahan danta yar uga faa'iideystaan waxbarashada bilaashka ah isla markaana dhalinyaradan ay ugu deeqeen. Ugu horreyn, qaar ka mid ah gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danta yar ee ka faa'iideystay waxbarashadan bilaashka ay bixinayso xarunta Yusra isla markaana ay siinayaan dhalinyaradan iyaguba qaxootiga wax ku bartay xirooyinka qaxootiga ee dhadhab ayaa waxay ka warbixinayaan dareenkooda ku saabsan waxbarashadan bilaashka ay heleen iyo dhiirigelinta ay ka heleen dhalinyaradan.
Ayaga waa Hodan Yusuf Cabdi, waxaan dhigtaa Yusra Secondary School oo xerada Ifo ku yaala. Iskuulkan waxaa la aasaasay sanadkan dhexdiisa bilahan soo dhaafnay. Waxaan uga mahadcelinaynaa wiilashii aasaaseen iskuulkan ee ugu horeeya Cabdulaahi. Iskuulkan wuxuu na siiyey fursado badan, waxaas ka mid ah fursadahaas das qaaliga ah kulli aniga waan helay. Sidoo kale waxaan filayaa arday badan oo ay la mid ah inay jiraan, maadaama iskuulada oo kharashi badan awal lagu bixinayay. Haddana waxaa noo suurtagashay iskuulkan inaan ku soo biirno arday badan anagoo ah oo wiilal walaalaheed inoo suurtagin walaalaheen inoo suurtageliyeen inaan iskuulkan ka qayb ahaano oo aan ahaana ardada dhigata. Waan uga mahadcelinaynaa.
Marka ka waran dareenkaaga maadaama tahay gabadh xero qaxooti aad joogto, ay kugu adkayd inaad sii wadato waxbarashada dugsiga sare isla markaana aad kacan ka heshay dhalinyarada iskuulkan ee gali gar ahaan Cabdullaahi oo ka dhawaajisay dareenka ka war.
Dareenkayga lama qaasi karo sababtoo ah aad iyo aad baan ugu farxay maadaama aan iskuulkan fursad qaali aan ka helay. Fursadahaasna waxaa ka mid ah maadaama Soomaalida ay aaminsan yihiin in gabdhaha ayna waxba baranin oo jikada una ugu jiraan haweenka iyo hooyooyinkood. Iskuulkan wuxuu fursad noo siiyey gabdhaha khaasatan inaan wax barano oo waxbarashadan hore aan wadan.
Magacayga waa Faadma Cali Cabdi, waxaan dhigtaa iskuulka sare ee Yusra oo ku yaala xarada Dhadhaab gaar ahaan Ifo. Halkan waxaan ku joogaa caawinaad ka timid walaalahayga oo naga caawiya xagga waxbarashada.
Marka Fadumo, maadaama aad heshay waxbarasho bilaasha isla markaana dhalinyaradan Soomaaliyeed ay ku caawiyeen, dareenkaaga ka war?
Dareenkayga aad iyo aad buu u fiican yahay. Sidoo kale walaalahay baan u mahadcelinayaa oo nagu dhiirigeliyay, khaasatan gabdhaha. Soomaalida waa ogtahay xagga gabdhaha waa loogu daran yahay oo nagu dhiirigeliyay inaan iskuulka sii joogno, waxbarashadeena ay noo sii socoto.
Marka dhibaatooyinka aad horaan qabtay maxay ahayd intaadan helin waxbarashadan ay kugu caawiyeen dhalinyaradana Soomaaliyeed?
Qaar ahaan Cabdulaahi wuxuu igu caawiyey ano cid joog u soo bacay oo iskuul weli dhiganin qooman drooba baan ahaa, laakiin hadda maasha allah waxbarashaday sidii horebay ku soo laabatay. Waan ugu mahadcelinaa.
Magacayga waa Cadar Ismaan Maxamed, waxaan ka mid tahay ardayda dhigta Yusra Secondary School ku yaala xarada Ifo. Runtii aad baan ugu faraxsanahay iskuulkan, gaar ahaan aniga markaan iskuulkan kusoo baray runtii waxbarashadayda said ay isku bedeshay. Waxbarashada dhan walba ka caawinaya.
Cabdulaahi Maxamed Cali waa madaxa xaruntan Yusra ee xarada qaxootiga Ifo, wuxuu v o oga waramay waxyaabaha markaasi ku dhaliyay in xaruntan ay hirgeliyeen, isagoo sheegay inuu arkay gabdhihii Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar oo guryaha iska jooga oo aan waxbaranaynin duruufaha haysta qoysaskooda awgood, taasina ay ku dhalisay in xaruntan uu furo isla markaana uu uga faa'iideeyo gabdhaha danta yar.
Magacayga waa Cabdulaahi Maxamed Cali, waxaan ahay maamulaha ama aasaasaha dugsiga sare ee bulshada loo furay oo magaciisa u yahay Yusra Secondary School. Iskuulkani waxaan u furay markaan arkay baahi jirta awgeed kana imaatay khaasatan gabdhaha ku nool xarada Ifo. Waxaa jirtay sanadihii aad u dambeeyey in ardayda ay aad iyo aad dugsiyada sare ee maaragtay hay-adaha ay natiijo xun kala imaanayeen, taasoo ugu sii darnaatay gabdhihii xerooyinka ku noolaa. Sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaa yaraaday gabdhihii helayeen scholarshipka ama dibadda helayeen ama xataa jaamacadaha dalka ku biireen. Taas ayaa nagu dhalisay aniga oo garab ka helaya dhalinyaro walaalihii oo hadda kasoo wada qalinjibinayaan programmadii Wendell Trust ay siinaysay jaamacadda Nairobi University iyo jaamacadaha kaleba kasoo baxayeen. Taas ayaa iyo maaragtay ii fududaysay inaan iskuulkaani Yusra Secondary School aan Axmedow ka bilaabo meeshaas.
Marka Cabdullaahi maxaa kugu dhaliyay in xaruntan waxbarashada ee Yusra aad ka hirgelisay xerada IFO isla markaana aad caawiso gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danyarta?
Axmedow waad ku mahadsantahay su'aashaas, su'aal wanaagsan. Waxa igu kalifay inaan gabdhaha aan siiyo sida jirto Soomaalida aad ayay maaragtay waxbarashada gabdhaha u liidan. Anigana waxaan ahay macallin in muddo ka soo shaqeynaya xerada qaxootiga IFO. Waxaan jecelaystay in aan tayada waxbarashada ee qasatan gabdhaha kor u qaado. Sidaas ayaa keentay in dugsiga gabdhaha leeyahay aan furo. Markii dambana isku bedelay in xitaa wiilashii danyarta ahay oo aabood iyo hooyo ay ka bixin waayeen dugsiyada sare ee heroinka jiro sidee noo kale oo qaaska loo leeyahay in ayagana ku soo biiraan. Alxamdulillaah, maanta 200 iyo dhowr cunug ayaa joogta iskuulka oo maaratay wax ka barata. Maaratay ayadoo ay joogan macallimiin tayo leh oo walaalooda. Waxa kale oo jirta macallimiin kale oo maaratay ajaanib ah oo ka wada imaaday dalka Kenya ee countiyadiisa kala duwan oo ayagana maaratay aan jeebkeena ka wax siina oo lacag jeebkeena ka siina oo maaratay aqala ku filan ay helin, laakiin si ku samraya inay ardayda qaxootiga wax baran oo ka imaadeen meelo fog si ay ardayda qaxootiga wax u bar lahaayeen.
Cabdullaahi, dhalinyaro waxaa jirta ka baxday dugsiyada sare ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhab waxna ku bartay qaarkoodna dibadda ay jiraan sida Mareykanka kale. Maxaad ugu baaqilay?
Waxaan ugu baaqilay Axmedow in ay ka soo qayb qaataan bayeenta loo yeelay waxbarashada qasatan gabdhaha xarooyinka qaxootiga ku nool ee qasatan xerada IFO. Waxaan u leeyahay qof walba oo maratay taageero naga siin karo in aan wax barno bulshada gabar wax baratay oo bulsho wax baratay gabdhaha ayaan anaga maratay wax bari rannaa insha Allahu ta'ala in gabdhahan laga soo caawiyo aan taxayada u yeelno waxbarashadooda. Waxaa hadda naga caawiyay macallimiinta oon u mahadcelinaynaa ugu horeyn macalin Cabdiraxmaan iyo macallimiin kale oo macallimiinta xorooyinka wax ku bartay ah. Haddana maaragtay u go'aansadeen inay maaragtay loolankaas iyo waxbarashadaas gabdhaha inay wax ka qaataan si iskoodana iskuulka wax uga baraan.
Waxaan ka mid ahay macallimiinta dhigta Yusra Secondary School. Waxaan ahay nin qaxootiyada wax ku soo bartay ilaa heer jaamacad. Waxaan ka qalinjabay jaamacadda Nairobi University sanadkan hadda dhexdiisa. Waxaan ahay macallin dhiga xiisadaha fisigiska iyo xisaabta. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan iskuulkan aan bilownay inagoo caawinaad ka helayno dadyowga kala duwan ee ku dhaqan xerada, qaasadan walaalkeena Cabdullaahi oo ah ninkii keenay fikraddan iyo asaasidan waxbarashadan halkan aan maanta ku hayno. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan horumar weyn aan ka sameyno inagoo iskuulkeena uu asaasan yahay hal bil ayaa waxaa noo suurtagashay inaan isku keeno gabdho ka badan 100. Hadda tirada ardayda noo joogta ay gaarayaan ilaa 200 iyo dhowr. Sidaa awgeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta bulshada shalay wax na soo bartay oo aan ku soo dhex barbaarnay inaan maanta aan dib wax ugu celinayno oo aan dib u barayno caruurteena walaaladeena aan dib u barayno. Aad baan ugu faraxsanahay.
Marka maadaamo aad Cabdiraxmaan jaamacadda Nairobi aad ka baxday qaybta macallinimada, waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xiriyahan oo jaamacada ka baxay ku yaala dalka qaar kalena Nairobi iyo magaalooyin kale dalkan Kenya ay shaqooyin u raadsadeen. Maxaa kugu dhaliyay inaad dib ugu soo laabato isla xerada IFO isla markaana si tabarucaada aad wax ku barto ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha?
Wallaahi waxa igu dhaliyay waxaan ahay sidaan hore kugu sheegaba nin qaxootiga markuu imaanaya yaraantiisa ku yimid anigoona waxba garanayn baan halkan baan waxbarashada dugsiga hoose aan ka bilowe. Marka dugsiga hoose waxaa iga bixisay hay'ad oo isiisay caawinaad. Waxaan ku dhigtay caawinaad hay'ad oo free baan ku dhigtay. Secondary sidoo kale free baan ku dhigtay. Jaamacadna scholarship oo Wendell Trust ay isiisan ku soo dhameeyay. Sida awgeed marka waxaan nafteyda aan u sheegay mise aan jeclaystay maadaama aniga wax la igu soo baray si bilaash ah inaan walaaladeyda aanan u fiirinin waxa aan qaadanayo ee aan u fiiriyo saameynta aan noloshooda ku yeelan karo. Sida awgeed taasi waxay igu qasabtay ama igu dhalisay inaan Nairobi aan ka soo tago oo aan imaado xaarada qaxootiga IFO si aan walaaladeeda wax u baro oo aan iskuulkaas wax aan hor socodkiisa aan garab weyn ama gacan weyn ka qaato.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, maxaa loogu baaqi lahay dhalinyarada kaleeto ee ama xeryaha ku sugan ama dibadda tagtay ee wax ku barata xeryahan dhadhaab?
Wallaahi nin walba oo waxaan halkan codsi uga jeedinayaa nin walba oo dhalinyaro ah ama qaxooti waxa ku soo barto ama qaxooti noloshiisa hadba meel la saameyna kaga lahaato, waxaan aad uga codsanayaa inuu kaalmo mise caawinaad nooc walba uu ka geysan karo inuu ka geysto meesha. Sida aan hore u sheegnay, waxaan dadka badan aan ku hayno waa arday dumar ah. Sida awgeed xitaa haddii dumarka aad u keentaan buwaag ee akhristaan, waxaan dareemaynaa inay tahay caawinaad weyn. Haddii aad noo keentaan baal ii sheegay alaabtan dumarka ay xirtaan waqtiyada periodka, haddaad noo keentaan iyadana kaalmo weyno noqonaysaa wax walba ama xitaa idea mise fikraddan ugu soo dartaan oo iskuulkan si aan u horumarin lahayn, xitaa aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Wax walbo yaraysi ma lahan, wax walba aad nagu soo kordhisaan aad baan ugu mahadcelin doonaa dhammaan dhalinyarada.
Cabdiraxmaan Cusmaan Cabdullaahi wuxuu ka mid ahay dhalinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabkana baxay jaamacadda Nairobi. Aqeybta macallinimada, Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa VOA sheegay in arrintan ay ku dhalatay maadaama uu isagu xiro qaxooti wax ku bartay isla markaana uu og yahay dhibaatooyinka ay leedahay waxbarasho la'aanta iyo caqabadaha nololeed ee ka jira xirooyinkan qaxootiga dhadhaab taasi ay ku kaliftay in uu Nairobi ka soo laabto isla markaana waxbarasho bilaash ah uu siiyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool xirooyinkan qaxootiga dhadhaab gaar ahaan dhanka gabdhaha ardayda waxbarashada bilaashkaasi ayaa gabdhaha ka soo jeeday qoysaska danta yar ee ku nool xirooyinkan qaxootiga dhadhaab ayaa iyagu waxay wax ku bartay naftooda xirooyinkan qaxootiga dhadhaab iyagoo duruufaha adag wax ku soo bartay balse ay heleen fursado ay ku aadaan jaamacadaha dalkan Kenya iyagoo gacan ka helaya hay'adaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada balse dib ay ugu dhiradeen inay dib ugu soo laabtaan isla xiriirihii ay wax ku barteen si markaasi dhalinyaradu ay uga faa'iideeyaan waxbarashada iyagu ay barteen kuwa kale aan weli haysanin waxbarashada dhalinyaradan ayaa waxay ku shaqeeyaan qaab tabarucaada si markaasi ay kobco aqooneed ee waxbarashada ay gabdhaha ugu koriyaan hay'adaha samafalka ayaa xarumaha waxbarashada gacanta ku haya ee ku yaala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa marka laga tago ardayda ka faa'iideysanaysa ay ardayda yihiin kuwa helay fursad ay wax ku bartaan sidoo kaleetana ay ku dhiirigelinayaan dhalinyarada gabdhaha kale xaafadaha jooga si markaasi u imaadaan goobtan waxbarasho Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi yogol VOA hareeraha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay markana dhinaci ciyaaraha ayaan u laaxanayna waa kan Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaaradda yurub ee champions league laba kulan oo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa fooda la isku daray labadan kulan ayaa kooxuhu ciyaarayaan lugtii labaad kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gurigeeda kula ciyaartay kooxda rb leipzig waxayna ku dharbaaxday 7 gool iyo waxba isu geyn manchester city waxay ku soo gudubtay 8 gool iyo hal kooxda kubadda cagta FC Porto ayaa iyadana waxay gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Ciyaartan labada kooxood eber iyo eber ayay ku kala baxeen inkastoo kooxda FC Porto daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ay laba mar birta garaacday marna goolhayaha kooxdoodu uu kubad shabaqa dhaafi rabtay badbaadiyay. Si kastaba ha ahaato, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa isu geyn 1 gool iyo waxba ku soo gudubtay. Ilaa ay hadda horyaalka qaaradda Europe ee Champions League wareega 8 kooxood ayaa u soo gudubtay Manchester City, Inter Milan, AC Milan, Chelsea, Bayern Munich iyo kooxda Benfica. Hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ahaa dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo RB Leipzig ayaa dadku inta badan wada hadlayaan. Waxaana dadku ay xusuustaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo toddobaadkii la soo dhaafay bartankiisii kulankii ay la ciyaartay horyaalka dalka Ingiriiska kooxda Crystal Palace dirqi kaga soo badisay waxa dad badan isweydiinayaan hadaba sidee Manchester habeenkii xalay ahaa 7 gool ku dhalisay arrimahaas iyo kuwa kaleba waxay la falanqeynaya Cabdi Fitaax Shabalala Shabalala soo dhawow Manchester City 7 gool iyo waxba ay afka u gelisay RB Leipzig maxaa keenay sababta
runtii ciyaarta markaas fiirisid mascadow ciyaartii ku horeysay waxay ku dhamaatay taay adag oo ah hal iyo hal marka meeshaas Manchester City kamay soo qaadan 3 point waxa la yiraahdo ama guul marka ciyaartan waxay ciyaar ee Manchester City ku xisaabtamaysay maadaama aad taqaanid kookan kooxda gurigeeda loo dambeeyo ayaa haysata fursad ugu fiican marka asla ee Manchester City fursadeeda ka faa'iideystay ciyaarta marka daawato kooxda Leipzig waxay ku soo gashay furfurnaan ah qaab ah Manchester City ku carara oo
ina ay wax weeraraan
qaladaadkoodaas hore ee gadaal ku sameynaya gool ugu hela kadibna in ay difaac galaan marka 20-kii daqiiqo weerar xataa fee keeneen oo ku kalifayay inay xataa Manchester City Brunial khaldaan taas waxaan isla markii ay u suurta gelisay Manchester City oo ah kooxaha jecel in la soo weeraro waxaa yeelay si fudud ayay ku digmarayaan sanadihii ugu dambeysay Manchester City waxaa lagu leebi jiray in difaac loo galo kadibna ciyaarta lagu dheereeyo markay xanaaqaan laga helo chance
rogaal celis looga adkaado
weerar celis looga helo laakiin maysan sameyn nasiib darro Leipzig qofka qofka waxa la soo galeen qofka qofkana waa halis marka guri Manchester City joogs
waa laga ciyaartoy fiican yahay waana laga khibrad badan yahay waa gartay arrimaha iyaab kale ee dhacay waxaa ka mid ah in 7 gool oo Manchester City ay ku badisay 5 ka mid ah u dhaliyay ciyaarihan Erling Haaland. Haaland marka loo eego qaabka uu kubadda u ciyaaro, inkastoo gool dhaliyay wanaagsan yahay, haddana hal kulan in uu shan gool dhaliyo waxyaabaha dadka qaar ay ku tilmaameen mucjiso ay ahayd. Arrintaasi maxaa keenay lafteeda?
Runtii waa mucjiso. Ciyaartoygan waxyaabo badan oo ciyaartoyda hore aan lagu arkin ayaa lagu arkay. Horta waa ciyaartoy da'yar oo aada u fudud, hami gool haaya. Waxyaabaha lagu arkay waxaa ka mid ah oo ciyaartoydii hore dhammaan aan lagu arkin, chaaniska uu helaayo yar, goolasha uu ka faa'iideysanayo badan. Tusaale, ciyaartoyda hore waxay ahaayeen markaa toban jaanisiisid inay shan dhaliyaan. Ninkaa marmar waxaa ku arkaysaa saddex jeer buu taabtay labaa goola, afar jeer buu taabtay labaa goola. Macnaha minimum jaaniska, jaanisyada yar iyo ka faa'iideysigiisa fiican, taasaa lagu amaanay. Midda kale saa sheegta waa mascado, waa nin hami leh oo inuu gool dhaliyo rabo, xabad garaacasha leh. Xabad garaacashada waxaa la yidhahdaa markuu ninkan rabo inuu ku dhinto maalin jiray. Xabad garaacash buu leeyahay, mas-uuliyadu isi saaraa isagoo cunugyar ah. Anaa keenaya guusha, waa keenaya celebration.
Kalsooni badan isku qabaa,
kalsooni badan isku qabaa, dabaaldegiisa ka dareemaysaa. Marka Manchester City oo koox aad kubaddeedu u dhisan tahay tahay, ciyaartooyga noocaas inay hore helaan waa wax aan la heli karin. Marka shan gool uu dhaliyay, afarna waa xun uu leeyahay, ciyaarta kadib baa la wareystay wuxuu leeyahay.
Weliba aad uga caraysnaa arrintaas.
Yaa ka caraysnaa?
Asaga ka caraysnaa inuu goolashaas cunay.
Asaga ka sii caraysnaa.
Wuu sheedeynaa.
La taagnaayeen oo u dhahay adiga gool score iyo fiican uga kaftameen kalgay helin. Yaa la taagnaayeen. Wuxuu leeyahay jaamsi kaloo aan kasoo daahaa jirtaba.
Waata.
Weli wuu sii malabsanaayaa ninka, malabsii.
Waata. Weli waxaa kaloo xusid mudan in sidoo kale uu jabiyey habeenkii xalay ah rikoor aan raahday uu la sinmay ciyaaryahanada Messi iyo Luis Andriano oo iyagu horay min shan gool hal kulan u dhaliyeen horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. Waa tahay adoo soo koobaya, Guardiola sanadkan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League ma ku guuleysan karaa? Ha iyo maya?
Ha, wuu ku guuleysan karaa.
Waa tahay. Waa tahay, waa ka gudbaynaa. Waxaan u gudbaynaa kulanka dhacaya ee caawa kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo waxaa kulmaya Real Madrid. Lugtii hore shan gool iyo laba ayay Real kusoo badisay, Napoli laba gool iyo waxba ayay kaga soo adkaatay iyaduna kooxda Eintracht Frankfurt. Si kooban, kooxda kubadda cagta Real Madrid, Liverpool ayay soo dhaweyneysaa. Liverpool ma u dhammaatay mise saddexda gool way kasoo noqon karaan?
Runtii qofkii maanta dhaha Liverpool saddex gool ay kasoo laabanaysaa waa qof 0-100 maal lahaa oo cabir noocaasa. Macalinkii kaloo ahaa waxaa la wareystay rajada intay leeg tahay, wuxuu leeyahay rajada waa gelaynaa, annaga waa inaan wax isku daynaa. Laakiin waa ogyahay intiina qolka joogta weriyaashuu ka wadaa boqolkiiba boqol inay Real soo gudubtay aaminsantihiin, anigi keliya waaye qofka aaminsan. Laakiin maanta taas waxay ku tusaysaa cabirka intay la eg tahay saadaasha inaad Liverpool soo bixiso. Tagaraasha Liverpool way ogyihiin hadday tahay Anfield in ay point lahaa lahayn ama wax ay sheegaan oo gurigeena. Laakiin Bernabeu tag saddex ka imaaw hadakor wax
susaa
inay jalsi saddex gool ka keentay Bernabeu kadibna extra timekii looga sii badiyey. Marka kulley kubadda cagta way ka dhacdaa, laakiin aaday waa lagta xaalad dartaanya. Midda kale waxaa iswajahaya Liverpool oo weerara Real Madrid oo kubaddeeda mar walba contra-attack tahay. Real Madrid oo mar walba contra-attack haday saddex gool kugu heshay oo natiijo ah, maxaa laga fili karaa masaxa?
Weliba adoo gurigaaga jooga, aad iyo aad waa sheeko adag bay noqon doontaa. Waa tahay, marka waxay u badan tahay caawa Napoli iyo Real Madrid in ay soo bixi doonaan haddii aan mucjisada kubadda cagta ee mararka qaar dadka ka yaabisa aanay dhicin. Waa tahay Shabalala, aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal xubinta ciyaarahana. Inta ayaan ku soo gabagabaynaa intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa mascadoodu ku dhaafay sidaa nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascada. Markana dhinacii heesaha,
أنا هايو
codkaasi muuse ismaaciil qalinlana waa idin kaga sii tegaya waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
waqtuhu lagu diro deefsihi yahadalkay ashabi guldalee sadee